Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Diýer Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurtda COVID-19 alamatlary bilen keselleýänleriň sany we ölüm derejesiniň ýokurlanmagy bilen baglanşykly ýagdaýyň çal teramadlaşýanlygyny habar berýärler. Bir resmi maglumata görä koronavirustan azat Türkmenistan keseliň ýaýramagynyň öňüni alýar, emma ýurdun häkimetleri bolup geçýän ýagdaýlaryň täbäbini düşündirmeýär. Ýurtda adamlaryň köpçülükleýin ýataglamagyna we ölmegine täbäp bolýan keseliň pidalary barada Azatlyk radiosyna 28-njy ýulda şeýle maglumatlar mälim boldy. Geçen hepdede ölen hirurgun kiçi ogly aradan çykdy. Kardiolog Lukman gaty agyr halda emeli demalyş enjamyna bagly ýagdaýda ýatyr. Köşüden uzakda bolmadyk ekobazanyň bu maldarçylyk institutynyň tejribe bazasyna gelişýän ýerini şonuň golyndaky keselhanada bir maşgalada ene we onuň ýaş ogly ýoguldy. Bir gyýdy we gelini agyr ýagdaýda keselhanada. Çüýşi gaplary öndüren keýik atly hususy zawodyň baş müdiri aradan çykdy. Ol 70 yaş töwereginde onuň süýji keseli bardy. Birnäçe gün ozal onda koronavirusyň alamatlary ýüze çykypdy. Niyataglaryň Simaşka keselhanasyndan iki tarapli pneumoniýa bilen öýlerine goý berilip, niyataglaryň birnäçe günüň içinde ölýän ýagdaýlar boldy. 1984-nji ýylda doğulan bir ýigit şeýle ýagdaýa düşdi. 7-nji gün Adventist atly dini toporyň ruhanysy komada ýatyr. Aşgabatda Protestant Greta Grace Amerikan butxanasynyň ruhanysy gyzdyrma bilen ýatyr we demalmakda kynçylyk çeker. Bir hepde öň ol sırkawlapdy Lukmandyň öýe barmagyna ruhsat berilmeýänligi sebäpli ol ýokary temperaturaly poliklinika gatnamaly bolupdy. MRT barlygy geçirilen soň demir ýol keselhanasyna ýerleşdirildi we ol ýerden 3 awtobusy bilen birlikde öňki polimeksiň binasyna geçirildi diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary gurrun berdiler. Azatlyk radiosy öz habarçylarynyň we çeşmeleriniň gizliligini saklamak we howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen Türkmenistanda koronavirus bilen ýataglan hem ýogulan adamlaryň atlaryny hem jekmejek ýagdaýlary agdamakdan saklanýar. Aşgabatda öň Premiex Türk kompaniýasyna degişli bolan binada karantin zoolog ýerleşýär. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä COVID-19 üçin Tiýnagynda keseliň bardygy görkezilen hassalar bu ýere iberliýär. Niýadow hastahanasy 1-nji awgustdan bütünleýin ýokunç keseller üçin bolar. Ende hastalar EKG rentgen bokurdaktaky suwukluk almakyaly sinyallardan geçerler. Kesel tasdiklanan ýagdaýynda hastalar polimeksiň binasyna iberler. Tasdiklanmadyklar galyar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 28-nji ýulda gurrun berdi. Adatlyň habarçylarynyň pikiriçe, bu karantin zonasynda ýürite şertler ýok ýöne ol ýere gelenler bu şertleri ýurdun beýleki karantin zoologlary bilen deňeşdirilende hat amatly hasaplaýarlar. Ol ýerde müňe goly ýer bar. Işçiler şol ýerde näkili ýagdaýda işleýän bolsalar şol şertler häzirem saklanyp galypdyr. Hiç zat ýürite enjamlaşdyrylmady. Kondisionerler bar. Dermanlary, garandaşlary getirmeli bolýarlar. Derman getirýän garandaşlar ýok bolsa hassany bejerip bilmeýärler. Ýedinden iýmit getirjek adam bolmasa hassany şol ýerde iýmitlendirýärler. Emma gap gaşlar bilen baglanşykly kynçylyklar bar. İýmit üçin hassanyň özü gitmeli, iýmit ýatýan ýerlere eldilmeýär. Aslynda bu bejergi däldi izolasiýa diýip habarçymyz şol ýerdäki hastalara talgılanıp xabar verdi. Şunlar derman feriştelerinin yetmezçiliği diyetin çınlıqı mesele bulup duruyar. Aşgabatdaky habarçılarımızın maglumatlarına oraya katsa xanlılarda niyataklara asla derman verilmeyenliği hem feyrek del. Ema velayetlerdaki yağdayı hatagır. Livabdaki habarçıymı da adatlığın derman gıtçılığı var adı veren. Sonka xabarının ideyanı Aşgabatdan derman iverlenliğini yöne yine virusa karşı dermanlar del de dine antibiyotikların uğradılanlığını 28-nji ýulda xabar verdi. Azatlyk bilen Köhbetdeş olan lukmanların bellimegine göre koronavirusly niyataglara köplenç antibiotikli sanjy medelýär. Libab vilayetinde bu ketel ilatın arasında şol sandy lukmanların ve polisiýa işgärlerinin arasında köpelýär. Koronavirus alamatları bolan polisiýa işgärleri köp soňky hepdede 14 polisiýa işgäri köp ugurly keselhana kabul edildi. Olaryň hemmesiniň koronavirus testleri oňy netije berdi. Niyataglar köp. Her sagatda takminan 10 adam köp ugurly keselhana getirilýär diýip Azatlygyň habarçysy yerli keselhana kaganalardaki çeşmelere salgılanıp xabar berýär. Şeýlede vilayetdaki habarçylarymyz Farap etrabynyň prokurorynyň gorunbasary Isaýew Çarygeldiýiniň keselhanadan çykarylandygyny xabar berdiler. Geçen hepde bu resmiýetiň koronavirus testiniň oňy netije berendigi ýöne ikinji tynagynyň negatif netijäni görkezenligi mälim bolupdy. Azatlyň habarçylary Libabyň ýene bir şäherinde Kerkidäki we onuň golaýyndaky owullardaky ýagdaý barada habar berýärler. Köp adam koronavirus alamatlary bilen Kerki keselhanalaryna ýüz tutýar. Golaýyndaky owullaryň ýaşajylary ýetäti lukmançylyk hyzmatlarından peýdalanyp bilmeýärler. Hatap, Başsaka we Gowak daýhan birleşikleri Tewet merkezinden 75 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ýaşajylary Kerkiden tiz kömek çagyrmaly bolýarlar. Köplenç lukmanlar gelip bilmeýär, olar çykgynsyz ýagdaýa düşýärler. Hatap owatynyň 45 yaşlı yaşayıcısı yukarı temperaturi sebepli tiz kömek çağırdı. Ona tiz kömek kulluğunda uluğların himmesinin dövlenlüğünü dine üçetinin sevetli işleyenliğini ve taksili onun öğüdünün gelmeğini teklif ettiler deyip habarçıymı daylar. Azatlan habarçılarının sözlerine göre son kıbır heptanın içinde Hatap ve Kuvak ovalarında nevelli keselden 16 adam ölüptür. Oların dine ikisi 60 yaştan geçen adamlar. Habarçıymız yerli tiz kömek kulluğunun avtoloğ sahnavının 2008 yılda getirilen 15 sani uaz uloğundan ve önkü dövrden qalan 5 uloğdan ibarattığını anıqladı. Hedirki vaxtı bari yoğu 3 avtoloğ işleyer. Qalan uloğlar işe yaramayar. Avtoloğu avatlamak ve ehtiyaçlık şaylarını satın almak işleri sürücülörün boynuna atılıptır. Emma uloğun ençemesi bu aşa çıktıcılar sebepli işini taşlamağa mecbur olupdır deyip xabarçıymı daylar. Türkmenistan'ın hekimetleri öz teritoriyasında COVID-19'un hasaba alınmanlığını öngü süreyen hem bolsalar indi ilati kurvan bayramını köpçü Türklüğün bellemezliğe çağırıyarlar. Paytaxta ve vilayetlerde her gün öyler aylanyarlar. Daşı ozda mektep yolbaşçıları ve administrasiya vekilleri her gün yaşayıcıların öylerine varyarlar. Olar kapıları kakyarlar ve ilati kurvan bayramını bellemezliğe çağırıyarlar. Belleteler de mihmanları çağırman mümkün olduğuça öyden çıkmazlığa aydiyarlar deyip habarçıymız belledi. Bu vaxt taşhavatta lukmanlar öyme öy aylanyarlar ve ilata öyde olanda da maskı giymeyi vaxt ediyarlar. Üç heptanın içinde Türk Türkmenistan'ın hekimetleri pandemiye başlanalı veri bütün dünyada ulanılan bütün dünya sağlık kurumatının tekliplerini durmuşa geçirmek için görülüveş edilmedik çareleri gördü. Türkmen hekimetlerinin çeklendirici çareleri payitahtı kuruluşunun tohtadılmağına sebep oldu. Aşgabatta Türkmenistan'ın prezidenti tarafından gözökçülük edilen ulu diyetkaların kuruluşu hem dondurildi. Şu ayın başında Türkmenistan'ın etatı kuruluşu hizmattaşı Fransuz kampanyası BUX öz işgarlarını yurttan akitti. Sonra azatlın habarçıları Türkmen resmilerinin bu X filan kuruluşu devam ettirmek, kararsızlık günneçenli diyetkaların kuruluşunu tamamlamak maksadı bilen gepleşik geçiriyendigini haber verdiler. 27. yılda Zatlın Türkmenistan'daki çeşmeleri daşarı yurt kuruluşu işarlarının bir toporunun Türkmenistan'a gelendigini haber verdi. Fransızlar ve Türkler 10 gün odal geldi. Bular bu X kampanyasının işarlarının dolar Özbekistan ile serkettaki gümrük postunun kolundaki farapta karantinde saklanyar deyip Zatlın ıhtıvarlı çeşmeti haber verdi. Ve 40 gole kuruluşu işarının aşka Hatta arkadağı mihmanxanasının kuruluşunu tamamlama üçin gelenliğini haber verdi. Yurtta koronavirusun bardığını inkar edyen Türkmenistan'ın hekimetleri berk çeklendirici çarelerin sebebini resmi taydan düşündürmeyerler. Şol buraktın özünde de yanı yakında Sağlığı Saklayış Ministerliğinin ve Dışarı İşler Ministerliğinin web sahipalarında şeyle hem yarım resmi internet neşirlerinde atmosferadaki tozan bölücüklerinin hopu ve cemiyetin sağlığını koruma üçin maskı giymenin zerurluğu var da haberler peyda olupdi. Yerli mobil aratışık operatörleri hem öz abonentlerine günde şuna mengdeş mazmunlu xabarlara uğradyarlar. Şuna mengdeş mazmunlu çap görünüşlü informasiya hastahanalarda ve köpçülük yerlerinde hem yerleştirilýär. Munun bilen birlikte yurttaki lukmançılık idaralarında öýken keselinin alamatları yüze çıkanda özüň alıp barmagyň kadalary barada duyduruşlar hem bar. Türkmenistanyň hekimetleri yurtta mövjalyan pnevmoniýanyň bardygyny hem agdymyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri iýun aýynda Garawum deriýasynyň joşmagy netijesinde suw basan Niçka owasyna heni hem ýardym iýermeýär. Owadaky onlarça hojalyk indi bir ýarym aý bäri wagtlaýyn diklen çatmalarda ýaşaýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy bu sebitden habar berýär. Niçka owasynda 50-60 çemesi hojalygyň ýaşaýyş jaýy suwun aşağında galdy. Soňra da çäge gömüldi. Bu waka iýun aýynyň 1-nji 10 günlüginiň ahirinde bolan bolsa-da häkimetler tarapyndan heni hem hiç ýyly Kömek yok deyip ova yaşayıcılar bilen söhbetdeş olan habarçı 27-nji iýulda gurrun berdi. Ýatlasak 14-nji iýunda Adatlygyň Mary welaýatynda habarçysy bir näçe günde Garawum deriýasynyň joşandygyny we Niçka owasynda onlarça ýaşaýyş jaýyny suw basyp bir topar zaýçylyga sebäp bolandygyny habar beripdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan ova yaşayıcılara suw agyp gelende zordan dokumentlerini alyp owanyň beýik ýerlerine gaçyp ýetişendiklerini aýdyp bu tebigi hadisadan uly zyýan çeken diklerini belleýärler. Baştaky günler has kyn boldy. Ýemäge içmäge hiç zadymyz bolmady. Açyk meýdanda, çölde, mörmöjeklerin arasında çägäň üstünde düşöksiz ýatmaly bolduk. Çağaly maşallar giýjelerine gedekleşip, nowa tödürip öz çağalaryny goramaly boldular diýip anonimlik şertinde söhbetdeş olan owa ýaşajylarynyň biri aýtdy. Onuň sözüne görä, wakadan bir hepde geçen soň Dähmet Dayhan birleşiginiň suw edarasynyň işgärleri owa gelipdirler. Ýöne olar ýaşaýyş ýaşajylaryň sözüne görä ýalan wadalar berip ýyllaryna gaýdypdyrlar. Yerli häkimetler owanyň ýaşajylaryna plastikadan wagon görnüşinde bir otaglı öýleri wagtlaýyn gurnap berjekdiklerini aýdypdylar. Ýöne bular hem işeki ýaly boş gurrunlar, ýalan wadalar boldy. Sebäbi şondan bäri häkimetler owa ilatynyň halyndan habar almady diýip ýaşajy aýtdy. Habarçy häzirki wagtda öýsüz, öwzarsyz galan owa ýaşajylarynyň käbiriniň goňşy daýhan birleşiklerindäki doğun garandaşlarynyň öýünde käwirinin wagtlaýyn çatmalarda ýaşamaga mejbur bolýandygyny hem bellidi. Hökümetden kömek bolman soň adamlar suw iýdine çekilenden soň çägäniň aşağında galan öýlerindäki öý goşlarynyň, demirleriň, gapylaryň we pencereleriň awatlaryny gazyp çykaryarlar. Olar gyş ýetmänkä güýdüň soň kaýlaryna çenli bir otagly öý gurnap ýetişsek bolýar diýerler. Adamlaryň ellerinde pul bolman soň olaryň köpüsi göz oýuny ýagdaýda diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar arada Lebap we Mary welaýat häkimliklerinden. Şeýlede Dähmet Dayhan birleşiginden kommentary alyp bilmedi. 11-nji iýunda sosial mediada paýlaşylan gyzhajyk videoda suw basan owadaky ýykgynçylyk, ýeten zyýan gow görünüp, owa ýaşajylarynyň aljyrangy sesleri eşdilýärdi. Videonyň aşagyndan kyýadygyda bu wakanyň Garametniýaz we Niçka owalarynda bolandygy mälim edilipdi. Soňky ýyllarda we aýlarda Türkmensanyň ençeme sebitine sil suwlary geldi. Munyň netijesinde müňlerçe ýaşaýyş jaýyny we durmuş maksatly deshalara depeli etip, müňlerçe adam maddi zyýan çekdi. Şu ýylyň 27-nji aprelinde ýurdun Lebap we Mary welaýatlaryna gelen apy tupanyndan soň sebitiň ençeme etrawyna sil suwlary geldi we jaýlary suw basdy. Ýüzlerçe ýaşaýyş jaýyny we durmuş maksatly deshalara depeli eten bu tebigi betbagçylyklaryň dowamında adyndan 37 adam ölüpdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda bolýan tebigi hadisalar, adam ýitgileri we maddi ýitgiler hakynda adatça dymyp bu barada maglumat bermeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistandaky barha ýitileşýän ykdysady we azy krizisiniň arasynda pulsuzlukdan kösenýän ýylat iklenç güzeran aladasynda zirdiwilleri döwürýär, dilekçiligi diýär, şeýlede käbir aýal gyzlar mätäçlikden tenlerini satmaga mejbur bolýar. Azatlygyň durly regionlardaky habarçylary soňky günlerde az karitlerdiň bahalarynyň ýene gymmatlandygyny habar berýärler. Türkmen abatda kartoşkanyň 1 kilogram 8 manada, käşirinki hem 10 manada çykdy. 1 litr süýdiň bahasy 9 manada galdy. Jylky etiň 1 kilogramy 80-90 manada goýulady. Tüwi 20 manatdan 1 kilogram pomidor hem 6 manatdan satylýar diýip Lewaply habarçylarymyzyň biri 28-nji iýulda merkezi Türkmenabat şäherindäki käbir azyklaryň bahalaryny getirdi. Sol bir wagtda paýtagt Aşgabatda döwlet dukanlarynda çäklendirilen görnüşde satylan azyk önümlerini ýany bilen başga-da haritleri satyn almaga mejbur edýärler. Häzir Aşgabatyň döwlet dükanlarynda ösümlik ýağy, tuwuk buýdaýaly haritleri alsaň, gapdaly bilen 5 litrlik suwy hem hukman satyn alaýmaly. Mundan ozal möhleti üçin köküleri, ýarym litrlik gazlandyrylan suwlary hem satyn aldyrýardylar diýip, Aşgabatly çeşmelerimiziň biri anonimlik şertinde 28-nji iýulda gurrun berdi. Gepin gerdisine bellisi koronavirus ýokunjyny resmi taýdan hasaby almadyk Türkmenistanda 4 ýyl goly wagt bäri ykdysady kynçylyklary dowam edýärdi. Pandemiýanyň fonunda fevral aýynda döwlet hereketleriniň ýapylmagy bilen soňky 4 aý töwere wagt bäri ýurtda adamlaryň iklenç, hususan da azyk üçinçiliginiň ýagdaýy has diýilýär. Azatlygyň yerli habarçylary ýaşaýyş oňsugynyň kynlaşmagy bilen eklenç güzeran aladasynda diýrdibil dökülýän çelikleri döreýän. Köçelerde gapy-gapy aýlanyp dilekçilik eden adamlary barha köp görse bolýandygyny aýdarlar. Diýrdibil döreýän adamlar etasan çörek ýa-da derege ýarajak, soňra satyp boljak egnesikleri, plastik tüýşeleri gözleýärler diýip lewaply habarçymyz gurrun berdi. Belli milyeri adamların zirdivil gutularını dörüp, dilekçilik edip baslandığı varadaki havarlar geçin yılın ayağında peyda olup baslapdi. Emma bu tendensiyanın sonku dövür, xas hem yaramazlaşandığı aydilyar. Bu yağdayların fonunda yetkincik yaşına yetmedik çağaların hem maskalalarına qoltku verme üçin bazarlarda ve ikin meydanlarında zähmet çekyandığını ıhtalyar. Yaş çağlar Süwda merkezlerinin durulularında bir iki manada uloglaryň tekerlerini, aýnalaryny ýuwup berýärler. Owa yerlerinde çağlar adamlaryň mal ýataklaryny arasalap, ikin meýdanlarynda işläp gazanç edýärler diýip Lewap welaýatyndaky habarçymyz ýagdaýlary suratlandyrdy. Mundan başgada gün güzeran aladaty sebäpli ýokary klass gyz okuwçylarynyň arasyndan käbir ýerlerini tenini satýandygy barada hem maglumatlar gowuşýar. Bular kynçylykly ýaşaýyş durmuş şertleri sebäpli bolýar. Men azyndan bir näçe ýagdaýda gyzlaryň alaçsyzlygy uçrap, çörek almak üçin bu işlere baş goşandygyny bilýärin diýip Lewapdaky habarçymyz gurrun berdi. Sol bir wagtda etiki sebäplere görä bu ýagdaýlaryň jikme-jiklerini açmaktan saklanýarys. Türkmen häkimetleri ýokarda beýan edilenleri tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Resmi media türkmenistanlylaryň bir karar döwletiň baxtiýarlyk döwründe ýaşaýandygy barada izgiderli reportajlary görkezdi. Zirdivil döwürmäge we dilekçilik etmäge mejbur bolýan ýurt raýatlary barada mesele gozgamaýar. Şeýlede ýurt resmileri Türkmenistanda işsizliň derejesi, işini ýitiren adamlaryň sany, olary sosial taýdan gorumak, gaýtadan hünär bermek we işe ýerleşdirmek boýunça görülýän anyk çäreler barada da maglumat bermeýärler.
Türkmenistan'da Petikli, Şortan'da Azatik Radyosu'nun azathabar.com web-saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnäligi gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Müňler çadam Russiýanyň uzak gün döwründäki Khabarovsk şäheriniň merkezi meýdanynda ýygnanyp, Sewitiň häkimi Sergey Furgalyň boşadylmagyny we ýygyna gaýdyp gelmegini talap etdi. 9-njy iýulda Khabarovskda tutsak edilip Moskwa alınıp gidilen Furgal adam öldürmek synanşygynda we 2004-2005-nji ýyllarda iki adamy öldürmäge buyruk berenlikde aýplanýar. Onuň tarapdarlary bu aýplamalaryň syýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Aýplamalary reddedýän Furgal 2 ýyla golaý ozal geçirilen saýlawlarda Kremli taraptar Dala şehri yengdi. Demonstrantlar 600 min ilatı olan bu şehirde 2 hepteden qorak vaqt veri yürüyüş geçiriyerler. Olorun qahar qadavı artıp, demonstrantlar Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in işinden çekilmeğini hem talab ediyerler. Resmilerin koronavirus aladalar sebeple adamlara bir-birinden uzakta durmak barada ediyen çağırışlarına qaramazdan 25. iyulda takminan 50 min adam köçelörde yığınandı. Hedrik vaqtta RTV Ay Tele yaylımında baş prodüser olup işleyen meşhur rock sadandası Sergey Shnurov 27-nji iýulda demonstrantlara goşuldy we özünün hem de toparının protestler barada dokumental film düşürýändigini aýtdy. Protestçiler Shnurovu dürlü reaksiýalar bilen garşy aldylar. Olaryň käbiri tanymal sadanyna bilen surata düşdi. Beýlikler onu Sewitiň täze bellenen häkimi Mikhail Diktaryovu kömek etmäge synaşmakda aýtdy. айыплады. Мұннан бір күн өң Дегтярев протестчілерін кәвері білен үлкінші кезек көрілішті. Дегтярев 20 июлді бұ ведіпе белінді. Ол Фургалиялы Русияның Милетчі Либерал Демократик партиясының ағдасы болса да, хич ачын Хабаровсты яшамады. Шеледі 27 июлді дуам едіян Фургалы тараптар протестчілерін үлкінші қатнашыжысына жереме салынды. Либертариан партиясының Хабаровскағы бөлімнің башлығы Артем Мазгов Азат Европа Азатлық радиосына берен мағлуматында меркеді итрап қазиетінің өзіні көпчіліклөйін еғнаншықлар барыдағы дүзгінлері бозмақты гүнәлі тапандығыны вә өзіні 10 мүн рубль яғны 140 доллар мөчөрінді жериме саландығыны айтты. 27 июлді оппозицион сиясатшы Алексей Навальныйның YouTube каналының алып баржысы Дмитрий Незавецев кечен хепті өзінің нәвелі хүжімчілер тарапынан енжілмеу барыда Хабаровск полициясының дерңеу башладындығыны айтты. Рус пайтақтынан узокта ве шейлі көп адамын қатнашмаңында құрылын демонстрациялар Кремле қаршы ачачан нәйелелігі көркөзмек білен бір қатарды Путиннің 2036 жылы ченлі хәкімет башында қалмағына эсас дөрөден жеделлі сес берішілің идеянындан юзі чүккер. 2018 жылда кечірілен сайлауларды Хабаровскың яшайчыларының ағлавасы Фургалы сес беріп, оны севіттің хәкімі ведіпесіне сайладылар ве ол долондырыжы бірлешен Русия партиясына векілчілік еден узок вақтлық хәкімін орнына алды. Фургалын қарашылмадық еңші бірлешен Русия партиясына зарва болыпты. Азатлық радиосы Телеграмда. Бізді Азатлық радиосы сөзі білен тап білерсіңіз. Азатлық радиосы арқылы өз мағлұматларыңызды иіле етірмекші ме? Біз білен Телеграм арқылы, яғни қошмақ белгісі 420-724-168-983 ве қошмақ белгісі 420-773-797-383 телефон белгілері білен хабарлашын. Біз сіздің шахсиетіңіздің гірлейін тақланжақтығына кепілетшеріз.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan ulum radi. Demirgazyk gün motoru Afganistanyň Badghis welaýatynda talibanlaryň güýçlüdigini welaýat kengeşiniň agdalary aýdýar. Bu welaýatda daşary ýurtly ekstremist toparlaryň hereket edýanyny olar xabar berýär. Badghis welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Welaýatyň Türkmenistan bilen çäkleşen sebitlerine de jeňçiler iýeçilik edýär. Afganistanyň Milli Mejlisiniň aşağı palatasynyň Badghis welaýatynyň agdasy deputat Ziyauddin Akazay Badghis welaýatynyň strategik noktada yerleşenliğini bildirip şeyle deydi.
Mazba Türkmenistan'da hangi velayet az önce beraberi mi konu ulaş?
Velayetin teritoriyasının belli bölüge Türkmenistan ile çayaklaşıyor. Şu sebepten cengçiler Badghis velayetinde toplanıyorlar. Cengçilerin arasında dışarı yurtlu militarların var. Olar velayetin Balamurgap adlı etrafında öz maşkalı ağzalar bilen yaşayarlar. Demirgazyk gün motoru Afganistanyň 5 welaýatynda ýerleşen jeňçileriň söwüş hereketlerine Badghis welaýatynyň ýolbaşçylyk edilýär diýip deputat belledi.
Balamurgap we Türkmenistan marzlary.
Badghis welaýatynyň 6 etrapy bar. Etraplaryň hemmesinde de jeňçiler bar. Welaýatyň merkezi Qalaýnaw şäherine de jeňçiler wehem salýar diýip deputat aýtdy.
Welaýat Badghis sökmek.
Ýagdaý şeýle dowam etse, Badghis welaýaty uzağa çekmän synar. Ýagdaýyň agyrdygyny biz hökümet ýolbaşçylaryna habar berdik. Emma bizin duyduruşumuza kulak asan taraf bolmadı dip deputat Ekazay nägelelik bildirdi. Balamurgap etrabi Murgap deryasynyň kynarynda yerleşýär. Balamurgap etrabynyň bazarını hem jeňçiler oýran etdi. Demirgazyk Awganistan bilen Gunmatar Awganistany bir-birine baglaýan şaýol hem jeňçiler kessi. Etraplarda hökümetin häkimiýetiniň ýokdugyny Badghis welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Paýz Muhammed Murdazada hem boýun aldy. Balamurgap etrafında hopsuzluk şertlerinin has yaramazlığını tasdiklap ol şeyle dedi.
Vaziyat harabazlar bolumur.
Balamurgap etrafında iki yıldın bari hopsuzluk şertleri yaramazlığında galiyar. Yağdayın ağırdığını biz merkezi hükümet bilenem paylaştık. Balamurgap etrafı cengçilerin merkezine uğruldu. Sonunda cengçiler talim alıp sonra olur uruşlara katnaşıyarlar deyip Mirzadada gurun verdi. Badghis welaýatynyň paýtagty Qalaýnaw şäheriniň ýaşaýjylary Türkmenistandan iberilýän elektrik tokdan peýdalanýarlar. Elektrik geçirjisiniň tutunlaryna we linesine de jeňçiler ziýan ýetirýär. Elektrik geçirjisiniň linesiniň geçýän ýerlerine jeňçiler kontrollyk edýär. Türkmenistandan satın alınan elektrik tokunun tölegünden hem talibanlar hak alýar diýip Badghis welaýatynyň yerli geňeşiniň deputatlary aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşimimizi geçirip utaryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.